Goeiemôre gemeente. Jacques en Karen, welkom. Dis mense wat ons gestuur het vir julle en ons het amper 100-voudig teruggeoes. Dis regtig lekker om vanoggend hier te wees. Dis 'n voorreg om in die Here se huis te wees. Ek het so van die begin van die jaar af het ek net dit heeltyd vir ons gemeente ook gesê en vanoggend wil ek dit weer vir u ook soos in sê. Dit's net so 'n opgewondenheid vir my hierdie jaar oor kerk. Ek weet nie of almal so voel nie, maar in my binnenkant is dit vir my regtig, ek ervaar dit fisies. Dit is regtig beter om in die huis van die Here te wees as op 1000 ander plekke. En baie keer is mens nie baie lus om kerk toe te kom nie. Mense is maar moeg en alles en ek is bly te wel kan 'n breek vat. Ek vat volgende week my breek, maar omdat my intelligensie partykeer bietjie baie kort is, gaan ek die hele naweek fiets ry vir 300 km in Nysna. So dis nou my af naweek. Ja, so die stupidheid lê partykeer maar baie vlak. Maar dit is regtig lekker om hier te wees en ek weet ons het al reeds die Here se teenwoordigheid ervaar. Ek weet nie of u kan getuig daarvan nie. Dis mense kom baie keer hier na toe en jy het 'n hele week wat voor lê en jy het 'n hele week wat agter jou is. En net om hier te wees, net om in mekaar se teenwoordigheid te wees. Ons mos 'n so soos die Engelse sê 'n corporate anointing, 'n gesamentlike salwing wat die Here op ons uitstort en is regtig my gebed vanoggend dat u uit gaan stap verfris. Ek weet ek kan nou maar die mikrofoon neersit en u sal reeds verfris hier uitstap. Maar dit is regtig lekker om hier te wees. Dankie dat u bereid is om na my te luister. Voordat ek die woord deel, wil ek net ook gou-gou net die Here se seën daaroor uitspreek. Hemelse Vader, ons wil vir u kom dankie sê vanoggend vir u woord. Ons wil vir u dankie sê, Here, dat ons weet u woord is lewendig. En Here, dankie dat u woord vanoggend onder ons midde gaan kom chirurgie doen. Ek wil vir u dankie sê dat u woord vanoggend gaan kom, Here, en dat dit ons gaan kom bemoedig, dat dit korreksie gaan bring, Here, dat dit ons gaan uitdaag en ja, ons loof en prys U daarvoor, Here. En ons maak ons harte oop, Here. En soos ons nou gesing het, Here, wil ons onsself net kom oorgee aan U Gees, Here, en ons wil kom vra, Here, dat U Gees vir ons sal kom uitlig, Here, dit wat nodig is vir elkeen van ons spesifiek. Dankie dat U ons intiemste behoeftes ken, Here, en Here, dat U beter as ons self weet, Here, wat ons nodig het, Here. En ja, Here, ek wil kom vra, Here, dat ja, dat u die woord sal stuur vandag, Here, en sal aanpas, Here, om in elke behoefte te voorsien, Here. Dankie vir die werk wat dit gaan kom doen en dankie dat ons in geloof, Here, nou al ja, net u naam kan kom groot maak, Here, en ja, kan kom vier, Here, wat u woord in ons lewens gaan kom doen vanoggend. Ons loof en prys u daarvoor in Jesus se naam. Amen. My boodskap se naam vanoggend is standbeeld of standvastig. En hulle sê 'n mens moenie vooraf jou titel weggee nie. So ek gaan julle maar aan die raai hou en dan jy maar kyk waar pas die titel in soos wat ek aangaan en soos wat ek praat. Ek kon die boodskap ook genoem het verwagtinge of groot verwagtinge. En ek het net besef baie keer dink is uit my eie lewe uit wat ek half gevoel het, ek het hierdie verwagtinge van my gemeente en van mense en ek het hierdie verwagting van kerk en van my leierskap en dan baie keer dan is ek en my gemeente is nie op dieselfde bladsy nie. Ons is nie op dieselfde plek nie. Hoe ek goed sien en hoe 'n ander ou iets sien is nie altyd dieselfde nie. Julle wat getroud is sal weet, die persoon wat langs jou sit, hoe jy partykeer goed sien en hoe sy partykeer goed sien is glad nie dieselfde nie. Vanoggend hoor ek my foon praat oor my vrou. My vrou praat oor die foon en sy sê vir haar sussie, nee, maar ons gaan op vakansie van die 21ste tot die 29ste. Probleem. Want ek het my hele personeel gesê, ons gaan van die 3de tot die 13de April op vakansie. En onmiddellik is daar 'n kommunikasieprobleem, daar is 'n uitdaging, daar is iets wat ons moet aanspreek. En u sal met my saamstem, dat ons koester baie keer verwagtinge van mekaar, en ons dink baie keer, ons het goeie intensies, maar die goedjie speel nie altyd uit soos wat ek wil hê dit moet uitspeel of soos wat die ander persoon gedink het ek bedoel dit moet uitspeel nie. En ek wil vanoggend net met ons as 'n gemeente kom gesels juis oor hierdie ding rondom verwagtinge. Want baie keer as ons verwagtinge nie op dieselfde bladsy kan wees of min of meer op dieselfde bladsy kan wees nie en dinge werk nie uit soos wat ons beplan dat dit moet uitwerk nie, dan is teleurstelling verskriklik groot. En hierdie boodskap is deel so half om ons as 'n gemeente, as 'n kerk net te kom maan om uit te kyk vir dit. Om geduldig met mekaar te wees, is een van die goed waaroor ek sal gesels. En om werklik waar net te weet dat die Here is in beheer van wat ons doen. Al weet ons nie altyd lekker waarmee ons besig is nie. En ek wil begin deur vir u gou hierdie skrif te lees in 1 Korintiërs 13 vers 12. Gert, as jy hom vir ons sal opgooi, dankie. Daar staan, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Met ander woorde, nie nou nie, maar eendag gaan ons sien van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En ons ken dit, ons het dit al gelees. En vir my is dit wat ek vir julle probeer sê vanoggend is, ons sien nie perfek nie, ons sien nie hoe dinge moet wees nie. Dis asof die skrif vir ons hierdie prentjie wil gee van ons kyk in 'n spieël of ons kyk deur 'n venster en die ding is wasig, die beeld is bietjie verwronge. En ons sien nie soos wat ons moet sien nie as gevolg van die toestand van ons wese. Maar die feit van die saak is dit sê ons sien. Ons sien ten dele. Dis die goeie nuus is dat ons tog sien, maar ons sien nog nie soos wat ons moet sien nie. Juis omdat ons soveel in die vlees funksioneer meer as in die gees. En ons praat met mekaar van amazing grace. Ons praat van God se groot genade en verlede jaar het ons mos verskriklik baie gepreek oor genade. Maar ek kom net agter, ons het eintlik nog nie 'n idee van God se genade nie. As ons dit vergelyk met sy heerlikheid en wat tot ons beskikking is en die bietjie kennis wat ons tot ons beskikking het, ons denke en hoe ons dink rondom hierdie goed, besef ons maar ons weet nog nie baie van God se genade af nie. Dus hoe meer ek daaroor dink en hoe meer ek daaroor mediteer, besef ek net dis eintlik vir ons onmoontlik om God se genade te besef. Net soos wat ons altyd soos ons sê as ons na die sterre kyk, om God se grootheid te besef. Net so is dit vir ons moeilik om God se genade ten volle te begryp. En ons begryp dit nie, dis tot nadeel van ons, maar die goeie nuus is, ons begryp ten dele. Ons ken ten dele. En ek het nou nie gaan opkyk nie, maar ek dink daai woordjie ken is dieselfde woordjie wat dit doen het met intimiteit. Ons ken vir God nog nie so intiem soos wat ons hom gaan ken nie. Maar u en ek weet, ons groei. Ons is in daai proses van heiligmaking. Ons word al meer en meer soos Jesus en hoe meer ons soos hy word, hoe beter sien ons. Ek weet nie wie van u doen Bybelskool hierdie jaar of het Bybelskool gedoen nie. Maar dit het my so geseën nou dag daai eerste sessie wat Henny Swart aanbied, wat hy gesels oor hoe om die meeste uit Bybelskool uit te kry. Dan praat hy oor die vier kernwaardes van ons Bybelskool. Om verhouding met God te hê, die wortels om verhouding met God te hê, wat ons wese verander, wat ons denke verander en wat uiteindelik uitloop op ons vrugte. En hoe ons sukkel om die Here te ken in ons verhouding baie keer. En hoe ons onsself baie keer veroordeel daarvoor. Juis omdat ons nog nie daai volle begrip het van God se genade en van sy goedheid nie. En ons sit verskriklik baie druk op onsself en op mekaar. En my hart vanoggend is dat ons dieper in God se genade instap en meer genade ontvang sodat ons of 'n begrip van God se genade ontvang, juis sodat ons vir mekaar ook meer genade kan hê en vir die wêreld meer genade kan hê. Ja, so die goeie nuus is ons ken en ons sien. En soos wat ons meer Bybels begin dink, dit het my so geseën noudag toe De Waal by ons was. En hy 10-1 hierdie boodskap aan julle ook gebring oor die mosterdsaadjie. Kan wie Is julle met my? Die mosterdsaad en so aan. Yes, dit was vir my 'n goeie preek. Ek het daar gesit en wou amper opspring en haleluja skree. Maar dit was vir my so goed dat hy net begin praat het ook oor die praktyk van geloof. En dat ons as charismate baie keer ons wag vir hierdie gevoel. Ons wag vir hierdie ding wat met ons moet gebeur. Ek weet nie wie van u het hierdie, ek het dit gisteraand weer sit en kyk die Netbank advertensie wat hierdie ouetjie so loop en dan wat is mos daai ouetjie van wat is daai fliek die Suid-Afrikaanse fliek van die aliens? District 9. Maar dis die hoofakteur wat daarin speel en hy gesels net so oor dit sal weer opkom en dan sal julle onthou wat ek gesê het, maar oor hoe ons wag. Hoe ons wag dat iets moet gebeur. Hoe ons vrese en ons swak selfbeeld of ons eie trots ons weghou van dit wat God vir ons beplan het. Hy praat nou nie van die Here nie, hy praat sommer net van drome. En dan eindig dit met Netbank make things happen. En dis baie keer is dit die geval met ons, ons raak so super bonatuurlik spookagtig Christelik dat ons voete nie meer lekker op die grond is nie. En dit was my so lekker toe te waal ook net daaroor begin praat, want ek glo dis wat die Here vir ons kom aanmoedig. Net gebruik jou kop. Gebruik jou brein. En kom in die skrif. En laat God se hart jou hart begin raak. Laat sy gedagtes jou gedagtes begin raak. Kyk wat is God se prioriteit en kyk wat is jou prioriteite. En God is natuurlik die een wat gaan verander nie. Ons moet verander. Maar kom ons op dieselfde bladsy waar God se verwagting is. En as elkeen van ons verwagtinge in lyn moet begin kry met God se prioriteite, dan beweeg ons ook nader aan mekaar, want ons begin doen wat die Here vir ons soos en sê. Ek het verlede week by ons gepreek en my preek se naam was breinskade gewees. En ek dink ek het 'n paar mense kwaad gemaak. Maar ek dink ek het dan 'n paar mense geseën ook. Maar juis daar wat ek net vir die mense wou soos en sê, ons het breinskade. En ek weet nie of jy met my wil saamstem of nie, maar weereens, ons verstaan nie God se grootheid en God se genade en God se liefde vir ons en God se wil vir ons en soos die Engelse sê, die virtues, die eienskappe van God nie. Want as gevolg van die sondeval het ons probleme in ons tokker, hier in ons kop. Maar die goeie nuus is, dat God kom regmaak en God maak gesond. Maar soos wat ons hom toelaat. En ek skiet vandag nou glad nie die bonatuurlike impak van die Here aan wat ons net kom aanraak en ons bevry en ons kom losmaak nie. Maar ek wil tog hê ons moet besef daar's 'n plek waar ons 'n verantwoordelikheid het ook. Jy weet en vanoggend praat ek weer met die verkeerde mense want jy is in die kerk, jy is hier. Maar daar's so baie goed wat ons aandag aftrek, so baie goed wat by ons kom steel en wat vir ons 'n leen voorhou, plesier en gemak en ontspanning en wat ook al. En ons sak net dieper in 'n kultuur in wat by ons kom steel. In plaas van om uit daai kultuur uitgetrek te word, ek wil nou nie verlede week se preek nie, ek wil 'n ander preek, maar ek het vir Gili en vir Frederik op die verhoog gehad en ek het twee bakke water gehad. Ek het vir ons gesê ek wil 'n vis tank daar gehad het. Maar toe het ek hulle laat hulle koppe in die water druk en toe het ons gekyk wie kan sy asem die langste ophou. En Gili het gewen, so julle kan trots wees op julle knapie. En toe het ek vir die ander oue snorkel gegee en gesê, okay, maar as jou straf moet jy nou maar so rukkie onder die water bly, Gili, jy kan maar gaan sit. Maar wat ek vir mense wou demonstreer, en ek het dit geklik terwyl ek geswem het, dis eintlik so eenvoudig, is dat ons funksioneer onder die water. En ons is nie gemaak vir onder die water nie. Ons is onder die water en jy sukkel om asem te kry, jy kry eintlik geen asem nie. As jy 'n suurstoftankie het, kan jy vir 'n tydjie onder die water wees. Maar in die samelewing is dit hoe ons funksioneer. Ons is onder die water, ons sukkel om te beweeg. Jy kan nie hardloop onder die water effektief nie. En iets aan jou binnekant sê vir jou, ek moet opgaan. Ek moet opgaan want daar is suurstof daarbo. Daar's lewe daarbo, ek kan nie onder bly nie. Maar die kultuur waarin ons onsself vind, trek ons af die hele tyd. Dit hou ons onder die water. Dit trek ons af en dit wil ons hou. En as jy vir die ou langs jou kyk, wat heel gemaklik onder die water lyk, en jy kyk na jouself en jy kyk in jou spieël, en jy sien Dis nou dink ek al weer 'n advertensie, maar your China's and their China's en almal se China's en dan raak dit hierdie groepsdruk wat vir ons onder die water hou. Dit hou vir ons in 'n samelewing waar ons nie hoort nie. Dit hou vir ons in 'n kultuur en 'n gemeenskap waarvoor ons nie gemaak is nie. En as Christene sê ons vir mekaar, ja, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Maar tog lewe ons so in hierdie wêreld. Maar aan jou binnekant is daar altyd iets, altyd iets. Selfs ongeredde mense weet dit. As hulle baie eerlik is met hulle self, daar's iets daarbo. Daar's iets wat jou uit die water uit wil haal. En die van u wat al onder die water, en dis wat die vergelyking wat ek wil tref. As jy jou asem ophou en jy sit onder die water totdat jou kop so begin klop en jou longe begin so brand en jy skiet dan boontoe en jy dis die lekkerste gevoel. Want jy weet jy gaan vrek daaronder. Jy weet in ons samelewing is dit wat ons vir mense moet voorhou, dat daar's lewe in die koninkryk van God. Dis nie altyd 'n maklike lewe nie, maar dis 'n baie beter lewe as onder die water. En die Here wil ons nie net met 'n snorkeltjie bo die water laat spartel nie. Hy wil nie net hê ons moet tot bekering kom nie. Hy wil hê ons moet die volle lewe ervaar. Juis sodat ons genoeg suurstof en krag in ons lyf kan hê, sodat ons kan doen dit waarvoor hy ons geroep het, om disippels te maak, om nasies aan te raak, om leiers op te rig, om kerke te plant. En as ons nie dieselfde verwagtinge koester nie, dan mis ons mekaar en ons mis God se wil. En die Here wil vir ons uit daai water uithaal en hy wil vir ons op die rots neersit. Ek het vanoggend gedink ek wil met u praat oor om geplant te wees, maar toe voel ek net nee. Ek dink nie hier's 'n plantprobleem nie. Ek wil praat oor hierdie verwagtinge want dis 'n snoeiproses wat moet plaasvind. Dis goed wat in ons eie lewe moet snoei en te werk moet gaan. Maar God se hart is dat ons uit die water geplant moet wees op die rots waar ons kan groei, waar ons kan funksioneer. En nou gaan ek weer op 'n ander preek af. Maar hierdie proses begin met 'n selfondersoek. Hierdie geplante proses van ons, hierdie plek van nederigheid waar ons binne moet stap. Gert, jy kan vir ons gou daai Jakobus 5:16 opgooi. Wanneer een ek se begrip van genade moet toeneem, moet ons begin op 'n plek waar ons besef dat ons sondig is, waar ons vol foute is. En Jakobus sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Daar's 'n volgende skrifgie daar in Romeine 5 vers 12 wat ons baie goed ken. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. En juis in die kultuur waarin ons onsself bevind, sê mense op die oomblik, dis die humanistiese denke, daar's niks fout met jou nie. Jy's perfek. Daar's geen probleem nie. Daar's nie 'n probleem nie. En as die vyand jou kan laat glo dat daar nie 'n probleem is nie, gaan jy onder die water bly. Jy gaan in die kultuur bly. Jy gaan in die probleem bly. Maar een ek moet besef, ons het 'n probleem. Ons het breinskade. Ons sien nie soos wat ons moet sien nie. Ons voel nie soos wat ons moet voel nie. Ons dink nie soos wat ons moet dink nie. En dis hoekom wanneer ons tot bekering kom, is een van die eerste goed wat ons moet doen, moet ons sê, Here, ek bely dat ek 'n sondaar is. En baie keer voel dit vir my ons skiep daai deeltjie. Ons wil die Here aanneem, maar as gevolg van ons eie trots of ons wanpersepsie van onsself dink ons is okay. En ek wil nie mense vandag morbied maak nie. Maar dis waar ons moet begin, om te sê ek is nie okay nie. Daar's fout met my. Ek het 'n groot probleem en omdat ek 'n groot probleem het, is ek besig om te versuip en omdat ek besig is om te versuip, het ek 'n redder nodig. En ek glo dis een van die redes hoekom so min mense tot bekering kom. Want jou godsdienstigheid, die bietjie wat jy het, die kerk toe gaan en die kerkkultuur waarin baie mense is, kom sê vir jou jy's okay. Jy's besig om water te trap en jy gaan nou right wees. Maar elkeen van ons moet gereeld vir mekaar soos en sê ek's nie okay nie. Okay? Okay. Okay, ek's nie okay nie. En daarmee kom ek hier vandag en sê vir jou, weet jy, jy's nie gered nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar ons moet verstaan dat ons in die gees volmaak is, maar nie in die vlees nie. Ons is Christene in wording. Ons ken ten dele, ons sien ten dele, ons doen ten dele. Maar daar kom 'n tyd wat ons alles gaan sien soos wat ons dit moet sien, maar ons is op pad soontoe. En as ek, wat Riek Borman is, maak of ek volmaak is, en probeer volmaak lewe, en probeer alles reg doen, ek gaan uitbrand. Want ek gaan, soos 'n stokstyf reg op mannetjie, 'n perfekte militaristiese lewe probeer lei. Jy weet, en ek is nogal 'n ou wat bietjie perfectionisties is. Partykeer keer, my vrou sal nie so sê nie. Maar ek kom agter, ek haal dit uit op ander mense. Ek verwag dit van ander mense. Daai, as jy daai disk test doen, daai C persoonlikheid ouens, hulle is baie soos en so, en dis die minste van myself. Maar ek haal dit uit op ander mense, want ek het sekere verwagtinge van hulle. Sekere volmaaktheidsverwagtinge. En ek haal dit uit op die kerk van Jesus Christus. Ek wil gou sien, wie van u was nog, het nog nooit in die lewe enige aanstoot geneem met mense, of met die kerk, of met jou vrou, of met jou kinders? Offens, wie het nog nooit offens gevat nie? Wie het al? Sien, klag gepreek, ons het breinskade. Maar ons het nie genoeg genade vir mekaar nie. Jy weet, en ons sal dit Sondag vir mekaar sê, maar in ons gedagtes, so baie keer, wil ons sê, iemand anders moet hierdie ideale prentjie nakom, want ek kry dit nie reg nie. En so baie keer, en ek glo verseker, dis een van die redes hoekom die kerk nie vol is nie, ek praat nie van die kerk nie, ek praat net van die kerk oor die algemeen, dat mense het sekere verwagtinge van Jesus Christus in die eerste plek, en mense het sekere verwagtinge van die kerk, die liggaam, mense het sekere verwagtinge van Shofar, en almal van ons kan getuig daarvan, jy het in die kerk ingekom, en jy het sekere verwagtinge, van jou selgroep, jy het sekere verwagtinge van die aanbidding, jy het volgende ingekom met 'n verwagting vir 'n preek om 'n boodskap te kry vandag. En daar is niks verkeerd daarmee om 'n verwagting te hê nie. Maar as ons verwagting nie toegemaak en beskerm kan word deur die genade van Jesus Christus nie, dan raak ons krities, dan raak ons veroordelend, en dan kruip daai aanstoot en bitterheid in. En ek weet nie, miskien is dit 'n woord vir iemand vanoggend, en die woord is chill. Chill net 'n bietjie. Maar ons moet van die kerk self ook, jy moet verwagtinge hê, want daar moet 'n standaard wees wat ons wil najaag. Ons sê vir mekaar, ons gaan van heiligheid tot heiligheid, van heerlikheid tot heerlikheid. En daai standaard moet daar wees. Maar ons moet geduldig wees met mekaar. En ons moet vir mekaar kan soos ons sê, weet jy, in die gees kan ek 'n baba Christen sien. Ek kan 'n persoon sien wat nog nie eers gebore is nie. Ek kan 'n jong Christen sien, ek kan 'n jong volwasse Christen sien. Ek kan een sien wat al begin vleis eet. En ek kan 'n ouer Christen sien, en ek weet hoe om dienooreenkomstig met elkeen van hulle op te tree. En ons moet leer om daai onderskeid te tref. Want as ons verwagting op die verkeerde vlak, pitch, soos die ouens soos sê, dis dan wanneer ons mense seer maak. Dis dan wanneer ons onsself seer maak. En dis waar jy moet begin. Jy moet geduld en genade vir jouself hê, Petrus. Ek en hy het gesels oor aanbidding toe ons hierna toe gekom het. Hy speel in ons aanbiddingsspan. Maar jy moet geduld en genade vir jou eie groei hê. En jy moet realistiese verwagtinge vir jouself hê. Anders gaan jy jouself seer maak. En dis dan wanneer daai aanstoot en daai offens in ons lewe inkom, of veroordeling in ons lewe inkom, en kom steel by ons. En dit moenie so wees nie. God wil hê ons moet die hele tyd toegevou wees in daai genade, en daai genade moet in ons gedagtes en in ons dade manifesteer. Want ek glo dis wat vryheid is. Ek wil gou vir hierdie stukkie ingooi. Ek het net gevoel ek wil dit deel, want dis iets wat met my praat. Gert, daai vervorming, daar's vervorming of hervorming, het ek daar geskryf. Ek is besig om 'n boekie te lees van Mark Driscoll. Confessions of a Reformation Reverend. Okay, dis 'n mondvol. Maar hy kom en hy sê vir ons, deur Jesus Christus het vir die kerk, vir mense, vir een, vir my 'n opdrag gegee. Hy het vir ons gesê, ons moet lief wees vir Jesus. Ons moet lief wees vir die kultuur waarin ons onsself vind. En ons moet lief wees vir die kerk. En as ons nie hierdie drie bene effektief hierdie pilare vestig nie, dan is ons oneffektief as Christene, oneffektief as 'n kerk. En ek tel dit op onder ons, in ons eie midde. Ek tel dit op in my eie lewe, ek tel dit op in my gedagtes. Wat gebeur as ons vir Jesus lief het, en ons het die kultuur lief, maar ons het nie die kerk lief nie? Wat dan gebeur is, ons kry, die Engelse woord is parachurch organizations. Okay, dit het niks met mamparas te doen nie, maar dit beteken langsaan. Parakerk organisaties. Ons het seer gekry in die kerk, want ons het sekere verwagtinge gehad. En daarom besluit ons gaan onsself distansieer van die liggaam van Jesus Christus, en ons gaan dit herdefinieer. Wat is kerk nou eintlik? En ons sal lief wees vir Jesus, ja, ons sal lief wees vir die kop, en ons sal lief wees vir die kultuur, vir die mense daar buiten, die sondaars, en hier en daar een paar Christene, maar ons gaan nie lief wees vir die kerk nie. En wat dan gebeur is, dis vir my om te sê, ek hou van my vrou, sy kop, sy het 'n mooi gesig, maar haar lyf is vir my afskuwelik. En jy het al hierdie boodskap ook gehoor. So ons mis uit op dit. En ek wil hê jy moet vir jouself vra, as jy iemand wat 'n verwagting gekoester het van die liggaam van Jesus Christus, van die kerk, maar jy het aanstoot geneem iewers. As gevolg van 'n gebrek aan kennis, want is baie keer ons eie foolishness. Jy het aanstoot geneem, of jy weet van iemand, dalk is hierdie boodskap nie vir jou nie, dalk is dit vir iemand vir wie jy dit moet gaan gee. Jy het aanstoot geneem as gevolg daarvan. En nou distansieer jy jouself van die kerk. Baie keer kom jy kerk toe, want die geestelike, christelike kultuur dryf jou. Maar dis waar my titel dan inkom. Maar jy is 'n standbeeld in die kerk. Jy is nie standvastig in die kerk nie. Jy is net hier om mooi te lyk. Jy is nêrens aktief betrokke nie. Jy is nêrens geplant waar jy groei. Want wat is die doel van ons in die kerk? Is om vrugte te dra. Maar omdat ek teleurgesteld is in die verlede, omdat ek nie die gameplan verstaan nie, kies ek, en ek sê, ek sal vir Jesus aanbid, ja. Maar nie sy kerk nie. Ek gaan nie dien in 'n plaaslike gemeente iewers nie. Jy weet, en ons mis dit, ons ly self daaronder. En ons hardloop baie keer weg in ons kop met hierdie gedagtes van bitterheid. Die ander ding wat gebeur is, ons is lief vir die kerk. Ons sê, ja, ek is lief vir die kerk. En ons is lief vir die kultuur. Maar ek is nie lief vir Jesus se boodskap nie. Ek is nie lief vir die evangelie nie. En ons vind dit so baie in kerke. Ek het nou daar gehoor van 'n, en ek is die laaste wat teen gemeentes praat, so ek sal nie name noem nie. Maar hier naby ons, 'n dominee wat gepreek het en soos hy gesê het, hy kan nie meer met sekerheid sê dat Jesus Christus in die vlees opgestaan het nie. Nou dit is kardinaal tot die evangelie om te weet dat Jesus Christus in die vlees opgestaan het. As hy nie in die vlees opgestaan het nie, het hy nie sympatie met jou en my nie. Hy het nie gelei vir jou en vir my nie. Ons kan genesing kubaai soen, ons kan verlossing kubaai soen, ons kan alles kubaai soen, want Jesus assosieer nie met ons nie, want dit was iets geestelik wat gebeur het. En ons moet weet, Jesus Christus het in die vlees opgestaan. Of die hele ding rondom homoseksualiteit, wat nie van die kansel af veroordeel word nie. Nie die mens veroordeel, maar die sonde veroordeel. Of die hele ding rondom saam slaap voor die huwelik. Die lyne word al gryser en gryser gemaak. En dis omdat die evangelie nie meer sentraal tot die kerk is nie. Dis omdat die evangelie nie meer welkom is nie, want ons wil die kultuur tevrede stel. So die kultuur beïnvloed. Jy sien wat bedoel ek met verwagtinge? Ek het 'n sekere verwagting van die kultuur. Maar ons vergeet dat ons in 'n oorlog is. So in plaas daarvan dat ons sout en lig is vir die mense daar buite, word ons beïnvloed. En dit kweek liberalisme. Vryheid, sê die mense. Maar waar die evangelie nie is nie, hoekom het ons kerk hê? Dan raak ons net 'n sosiale klub. Dan kan ons bymekaar kom en ons kan die stoele in 'n kring pak en ons kan volksspele hou. Sal dalk goed afgaan in Mamesbury en die Parel. Die evangelie moet kardinaal wees. Die ander ding wat gebeur is, en ek weet, ek dink ons was op 'n stadium nogal skuldig daaraan. Ons is erg oor die evangelie, erg oor Jesus en ons is erg oor die kerk. Ons promoveer dit, ons druk dit. Ons is nie lief vir die kultuur nie. Ons is nie lief vir mense daar buite nie. En wat ons eintlik soos ons sê is, luister, ons is op pad hemel toe, maar ek diskrimineer teen jou, gaan jy maar jou paadjie, gaan jy maar hel toe. En dit kweek wat die samelewing noem fundamentalisme. Nou, daar is eintlik niks verkeerd met fundamentalisme nie, dit gaan net oor die fundamentele waarheid. Maar ons moet daai been reg kry van lief wees vir die gemeenskap. Ons moet dit reg kry. En dan sê hy, as ons al drie kan reg kry, dan kry ons iets reg wat ons noem hervorming. Ons kry hervorming reg en hervorming is bloot eenvoudig dat u en ek op 'n relevante manier die samelewing bereik. Dat ons sout en lig is vir mense, dat ons disippels maak, dat ons leiers oprig en dat ons kerke plant. En ek weet in die Bybelskool dink ek sê nie dit op. Jesus se heel laaste opdrag moet ons eerste prioriteit wees. Om disippels te maak, om mense aan te raak. Jy weet, en ons moet mekaar aanmoedig daarmee. Dis die verwagting wat ons van mekaar moet hê. Om disippels te maak en om leiers op te rig, wat weer disippels kan maak. Dis iets wat konstant in ons lewe moet wees. Dit moet nie net iets wees, waar is die banier, wat op 'n ding staan nie. Dit moet iets wees wat in ons binnekant lewe, want dit is die woorde van Jesus Christus. En daar's 'n salwing waar hy sê, gaan en maak disippels. Nie wag dat hulle na my toe kom nie. Gaan. En gaan gebeur in jou kop. Dis waar dit begin. Jy moet 'n besluit neem en sê, Here, vir baie ouens is dit soos, ek moet net besluit by watter kerk ek betrokke gaan raak. Maar ek dink as Christelike kultuur, veral in die, man, oral, kan nie sê, veral hier van die platland of by ons waar ook al nie. Maar as 'n kultuur wat bestaan van, ek wil net Sondag kerk toe kom. Ek wil net my bietjie kry, sodat ek weer deur die week kan kom. Maar ons mis uit op die salwing van gaan. En vir my weet ek, dit begin hier. Dit begin in my gedagtes waar ek die skrif lees en ek respekteer die woord van God, waar Jesus vir my gesê het, gaan en maak disippels van al die nasies. Dis nie Fred Meyse visie nie, dis nie Shofar se visie nie. Dis ons Here Jesus Christus, ons God se visie. Met ander woorde, daar's lewe in dit. En baie keer dink ek ons verstaan nie hoekom ons so frustreerd is nie. Maar ek weet hoekom, want ons verwagting is verkeerd. Ek verwag om te kry. Ek verwag om perfek reg te wees. Ek verwag om volmaak te wees. Maar my verwagting en die Here se verwagting is nie dieselfde nie. God gebruik ons ten spyte van ons probleme, ten spyte van ons uitdagings. En ons moet repent. Ek wil u roep tot repentance vanoggend, tot bekering vanoggend. Dit het u ook in die Bybelskool geleer. Die woord repent, die woord bekeer beteken metanoia. Meta, verandering. Noia, gedagtes. Jy moet jou gedagtes verander. Ons moet anders begin dink oor die visie wat die Here tot ons toevertrou het. Ons moet ons verwagting aanpas. Ons kan nie meer net standbeelde wees nie. Ons moet standvastig wees en dit waarvoor God ons geroep het. En as iets aan jou binnenkant so ongemaklik krapperig is, of wat al, dis een great ding, dis een wonderlijke ding. Dit beteken die woord van God begin aan jou werk. Maar dis waar eenheid gevestig word, is wanneer ons is en sê, ek is toegewyd tot die proses van disippels maak. Maar God respekteer waar jy is, en ons moet mekaar ook respekteer vir waar jy is. As jy 'n baba Christen is, wat nog nie weet hoe om 'n disipel te maak nie, dan doen jy wat baba Christene doen. Jy word 'n disipel. Jy leer en jy luister. En jy gee die bietjie wat jy kan gee. My dogtertjie is nou 6 maande oud. 2 tande hieronder. My seentjie is nou op pad 3 toe in Junie. En hulle gee vir my die meeste plesier met hulle geskree en hulle tantrums en hulle vuil doeke en die feit dat hy op my kar krap en skryf, en julle weet wat kinders doen. Maar ons is toegewyd daartoe om hulle groot te maak. En hulle is toegewy daartoe sonder dat ons dit besef om vir ons plesier te gee. En as kerk moet ons dit respekteer. Ons moet toegewyd wees tot die proses van disippels maak, maar respek hê vir waar 'n persoon in sy lewe is. Want sommige mense is volwasse en ander is onvolwasse. En as jy 'n volwasse Christen is, dan beteken dit jy verstaan die konsep van disippels maak. Jy verstaan wat dit beteken en jy is toegewyd daartoe. En ons moet toegewyd wees tot daardie proses met ons energie, met ons tyd, met ons geld. Party van julle het nie die tyd om by mense uit te kom nie. Maar jy kan iemand anders sponsor om dit te doen. Jy kan vir 'n ander ou petrol in sy kar gooi en sê, weet jy, ons moet daai persoon uitkom. Ons moet hom in die skrif kry, ons moet hom intrek, iemand moet hom gaan haal. En jy hoor wat ek soos in sê, daar's 'n plek waar ons gedagtes moet verander. Ek het nou dag dat ek 'n som gaan maak na skus, ek kom glad nie by my preek uit nie. Het ek 'n som gaan maak na ek met iemand gestry het wat gesê het maar die kerk hou hulle te besig. Nou, dis een van daai goed wat veroordeling bring so oor die kerk as jy dit sê. Maar dit was my interessant nadat ek alles wat ons in die kerk kan doen bymekaar gaan tel het. Alles. As jy alles in die kerk doen wat jy kan doen, van klankman tot in die worship span speel, tot 'n klein groep bly, tot Bybelskool doen, alles. Alles. Dan gee jy nog nie 10% van jou tyd nie. Dan ek nou slaap bygereken en ek het die hele jaar gevat. Weet, en ons moet dit vir mekaar soos in sê. En dis nie om veroordeling te bring nie, maar dis om bietjie te gaan dink daaroor. Hoeveel tyd spandeer ek aan die koninkryk? En hoeveel tyd spandeer ek onder die water? Jy weet? En dis nie 'n gevoel wat ons daar gaan uithaal nie. Dis ons wat 'n besluit gaan neem en sê, maar ek gaan myself toewy. Want daar bestaan 'n mentaliteit onder ons dat die dominee sal alles doen. Die pastoor sal alles doen. En ek dink ons kry dit al 'n bietjie beter reg. Ons het al die vyfvoudige bediening al 'n bietjie meer gesprei. Maar ons uitdaging bestaan nog steeds dat ons moet groei van heerlikheid tot heerlikheid. En dat Jesus se laaste opdrag moet ons eerste prioriteit wees. Ek preek glad nie wat ek moes preek nie. Ek wil gou vir u Romeine 3 vers 21 lees. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Dis amper dieselfde tipe skrif wat Nantes gelees het. Was dit dieselfde skrif? Presies dieselfde. Net nie. Maar dis waarop dit neerkom. In genade kan ons so baie reg kry. Ja, ons moet mekaar so bietjie pols en so bietjie aanmoedig. Ons moet mekaar help as 'n familie, as 'n gesin. Ons moet mekaar help met hierdie disippelskap proses. Ons moet mekaar aan die hand vat. Ons moet binne die liefde van die Here funksioneer. Jakobus 4 vers 6. Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Ek het net hierdie gevoel dat wanneer u en ek na die ander persoon kyk, en ja, jy sien eerstens 'n sondaar raak, jy sien 'n onvolmaakte persoon raak, en jy het geduld vir die ander persoon, dis soos wanneer ek en my vrou beklei met mekaar, dis asof die Here net soos in gepad, sê ek kan nie hierdie lawaai hanteer nie. Maar wanneer ek terugkom en ek het ondersoek in myself gaan instel en ek kom agter, daar's fout met my, en ek kan na my vrou toe gaan en ek kan vir haar sê, liefie, ek verneder myself vir jou, ek vra om verskoning. Hemel op aarde. Alles is weer reg. En in die kerk moet dit dieselfde wees. Wanneer ons besef die ander persoon is onvolmaak, hy's volmaak in Christus, ja. En ek sien die Christus wat in my is ook in daai persoon. Daar's 'n gesamentlike eenheid tussen ons. Maar ek sien dat daai persoon is nie volmaak nie. En ek verneder myself tot 'n vlak waar ek respek het vir daai persoon. Glo ek die Here gaan sy genade in ons lewe vermeerder. Hoor jy wat ek soos in sê? Maar wanneer ek na iemand anders kyk, wanneer ek na Shalo kyk en ek verwag van hom hierdie onmoontlike goed. Wat ek eintlik doen is ek maak van hom 'n afgod. Ek maak van hom 'n standbeeld wat ek aanbid. En ek het hierdie verwagtinge van hom want ek het die persepsie in my kop van hom. Hy is mos 'n Christen, hy moet mos volmaak wees, want ek is. En ek weet ons dink nie so nie, maar baie keer is dit in ons kop gebeur het. En onmiddellik is dit asof die Here soos en sê nee. Nee. Ek gaan nie my genade in hierdie situasie manifesteer nie, want jy respekteer hom nie. Jy dink nie aan hom soos wat ek aan hom dink nie. Ek wil hê, jy moet besef, hy is iemand met foute en jy is iemand met foute en daarom het jy my genade nodig. En as elke van ons dit begin regkry, dink ek regtig die krag van God, want as ons die woord genade hoor, die krag van God gaan in ons kerk invloei. Wanneer ons verwagtinge van mekaar gebalanseerd is. Hoor jy wat ek sê? Ek hoop nie ek praat hier deur mekaar nie. Ek wil gou vir jy hierdie stukkie lees. Ek hoop nie te waal het sy vrou se boek. Maar ek wil gou vir hierdie stukkie lees van hierdie persoon. As te waal dit al gelees het, vra ek om verskoning. Maar dit gaan oor verwagting. Ek is amper klaar. Daar is van hierdie persoon soos in standbeelde baie opgerig. En as jy na hierdie ou kyk, dan weet jy hy was 'n groot achiever. Hy het ongelooflike groot goed gedoen. En jy het sekere verwagtinge van hom. En jou persepsie is dat sou jy in daai ou se midde gewees het, sou hy sekere verwagtinge van jou ook gehad het, want jy dink hy is volmaak. Ons kyk na standbeelde, en hulle lyk perfek, met 'n bietjie voelmis op. En al wat oor 'n standbeeld altyd gesê word, is die goeie goed. Stem jy met my saam? As jy gaan lees, ons huldig hulle wat vir hierdie saal geëiwer het, die jare van ons wording gaan langs hange waar al spore staan. Dis baie joviaal. Maar ek is seker, hulle wat vir hierdie saal geëiwer het, het ongelooflik baie foute, waarvan bitter min van ons weet. En ons het nie genade vir ouens vir wie daar standbeelde opgerig is nie. Hoor jy wat ek sê? En ons rig standbeelde van mekaar op en standbeelde van die kerk op, die onvolmaakte bruid van Jesus Christus, en ons het sekere verwagtinge van daardie standbeeld. En bewaar daai standbeeld se siel as daai verwagtinge nie ontmoet word in die tyd wat ek gestel het daarvoor nie, dan vat ek my goed en ek loop uit hierdie kerk uit en ek gaan soek vir my 'n ander standbeeld. Dis hoe ons baie keer dink. Want ek het verwag dat hier gaan ek net liefde kry. Hier gaan al my probleme uitgesorteer word. Hier gaan hulle vir my leer hoe om geld te maak. Hier gaan God se teenwoordigheid so swaar hang dat ons nie kan loop nie. Verwagtinge, standbeelde. Ek gaan vir hierdie ou se storie lees. So when we contemplate the lives from history's hall of fame, we rarely see them as anything more than disapproving symbols of what we ought to be and are not. We find it hard to locate anything in the experience to which we can relate and from which we can draw wisdom and inspiration for our lives. Consider this. There once was a very overweight child who also happened to be a stutterer. Dis 'n hakelaar. His father, descending daily into madness, despised this child and refused him any affection. This child grew into a young man who failed miserably in school and brought his parents no end of embarrassment. He was in debt every day of his adult life. His marriage was troubled. One of his children committed suicide. One drank himself to death and one died in infancy. For a season he was among the most despised men of his country, largely because he once made a decision that spilled horrific suffering upon his countrymen. And even when he became the leader of his nation, he suffered such a black dog depression, such suffered such black dog depressions that he refused to stay in a room with a balcony attached for fear that a depression might strike him and cause him to hurl himself from that balcony to his death. It occurs to me that we might not hire a man like this for the most menial job, and yet I'm speaking of Sir Winston Churchill, arguably the greatest leader of the 20th century. You see, because we did not know what he endured, we could not draw from his story the power it has to offer us. Some fear that it diminishes our heroes of history to know their failings and their miseries. The truth is that it endears them to us and makes them our companions. Daar's nog 'n storie oor Abraham Lincoln. Maar jy sien die punt wat ek probeer maak is, ons moet nie standbeelde van mekaar oprig nie, want die probleem met 'n standbeeld is, dis dood. Maar ons moet standvastig wees in die genade van Jesus Christus. Ons moet op hom bou en dit wat hy vir ons het. Ons verwagting van die kerk moet groot wees. Dit moet hoog wees, maar dit moet realisties wees. En u en ek moet op baie plek kom waar ons as die tollenaar op ons bors kan slaan en sê, Here, wees my sondaar genadig. Here, wees my broer en my suster genadig. Here, wees my kerk genadig. Want as almal van ons aanhou kritiseer en aanhou die vinger wys, wie gaan die splinters uit die bruid uittrek? Wie gaan vir haar mooi maak? Wie gaan haar mooi maak vir Jesus om terug te kom? Wie gaan die plooie uit haar rok uitstryk? Wie gaan vir haar die make-up aansit wat sy moet hê? Wie gaan 'n glimlag op haar mond sit? As dit nie ons is nie, gaan niemand dit doen nie. En dis hoekom ek sê ons moet 'n besluit neem. Ons moet 'n besluit neem en sê, Here, my prioriteite sal U prioriteite wees. Ek sal my lewe aanpas by dit wat U wil hê ons moet doen. En as jy besluit het wat die prioriteite van God is, sal jy baie gou besef, as jy wil optree daarin, dat jy God se genade nodig het. Die laaste skrif wat ek vir u wil lees, Gert, jy kan ver af onder te gaan. Efesiërs 3 vers 14. Nee, nog af, is die tweede laaste een. As hy. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. En dis waarmee ek u wil los vir oggend. Moenie 'n standbeeld wees in die koninkryk van God nie, want dis dood. Moenie na ander mense kyk en hulle sien as 'n standbeeld en jou ideale skoei rondom hulle nie. Moenie van die kerk en van Jesus Christus 'n standbeeld maak volgens jou eie verbeelding nie. Maar gaan kyk na wat sê die woord oor Christus, oor die kerk, oor sy koninkryk, en wees standvastig in Jesus, en wat hy vir jou het. Kom staan volgend. Here Jesus, ek wil vir u kom dankie sê vir oggend, Here, dat u so lief is vir ons, Here. Here, ek wil vir u dankie sê, Here, dat u vir ons daai spieël hou, Here, waar ons onsself kan sien en waar ons ander mense kan sien, Here, en selfs al is dit dof, Here, u laat ons toe om te sien, Here. En ons weet, Here, dat 'n groot deel van daai dofheid is om ons te beskerm, Here, want ons kan nog nie altyd die volle waarheid hanteer nie. Ons kan u nog nie ken soos wat u wil hê ons vir u moet ken, Here. Maar dankie Here dat U in ons karakter werk. Dankie dat U ons vorm. Dankie Here dat U besig is aan ons binnekant, Here. En Here, my gebed vir oggend is, Here, vir Shofar en Mamesper, Here. Here, dat ons verwagtinge geskoei sal wees, Here, op wat U van ons verwag, Here. Ek wil vir U dankie sê, Here, dat U ons in staat stel, Here, om groter werke te doen as wat U gedoen het, Here. Dankie dat U genade in ons lewens manifesteer, Here, elke dag, Here, 24 ure dag, Here. Dankie Here dat U ons vat, Here Jesus, en U plaas ons, Here, dag in en dag uit, Here, op standvastigheid. Here, ek wil vanoggend kom bid, Here, en ek wil kom vra, Here Jesus, dat U ons harte sal oopmaak, Here, om vry te spreek, Here, om te vergewe, om skoon te maak, Here. Enige plek, Here, waar ons sekere verwagtinge van mense gehad het en van die kerk gehad het, Here, en is nie nagekom nie, Here. Omdat ons sondaars is, Here. Omdat ons onvolmaak is, Here. Omdat ons die merk gemis het, Here. Omdat ons nie die momentum gehad het, Here, om te doen wat van ons verwag word nie. Dankie, Here, vir barmhartigheid, Here. Dankie dat U ons vryspreek, Here. Dankie dat ons vanoggend, Here, kan vergewe, Here. Selfs goed, Here, wat dalk 15, 15, 20 jaar terug gebeur het, Here, dat ons kan vergewe en kan vryspreek, Here, en Here, dat U ons help om vorentoe te kyk. Ons sê vir U dankie vir U genade, Here, wat ons help om te vergewe, omdat ons van so baie vergewe is. Ons loof en prys U daarvoor, Jesus. Dankie, Jesus, dat ons na mekaar kan kyk, Here, en Here, al sien ons foute raak, al sien ons die sonde raak, al sien ons die onvolmaaktheid raak, Here, dat ons weet, Here, Jesus Christus lewe in my boetie en my sussie. Jesus Christus lewe in daai persoon, Here, en U genade werk daar. My gebed vir oggend is, Here, dat U ons sal leer en dat U vir ons die dissipline sal gee, Here, om genade uit mekaar uit te trek, Here, om genade oor mekaar uit te spreek, Here, en om toe te laat, Here, as 'n liggaam gesamentlik, Here, om U genade te ervaar. Ons kies, Here, om U laaste opdrag, Here, ons eerste prioriteit te maak. Ons kies, Jesus, om te gaan en om disippels te maak. Ons kies, Here, al begin het met 'n gebed, al begin ons net in iemand se lewe inspreek, Here, ons kies om dit te doen. Want Here, ons wil U ken soos wat U is. Ons wil U sien soos wat U is. Ons wil wees soos wat U is. Ons wil wees waar U is. Ons wil doen wat U doen. Dankie daarvoor, Jesus. Ons loof en prys U. Ek wil U uitnooi net vir oggend, as ek voel as miskien mense wat, al is dit net 'n klein bietjie, maar jy hou aan 'n bietjie bitterheid vas rondom of hierdie kerk, of 'n ander kerk, of mense, of selgroepe, en dis alles iets oor verwagtinge. En dat jy vanoggend net mense kom losmaak, sê Here, ek stel mense vry. Ek stel mense vry, en ek laat hulle gaan. As jy vanoggend hier is, en jy wil net jou verhouding met Jesus net weer sterk maak, en jy wil net hê iemand saam met jou bid, kom asseblief vorentoe. Laat toe dat die Here ook net in jou hart kom werk. Baie dankie. Ek weet nie, gaan ons, was die worship span? Nee, gaan ons sluit julle gewoonlik af met worship? Ek dink ons kom ons sluit af met een worship song. En soos wat hulle speel, as jy gebed nodig het, kom asseblief vorentoe. Andersins met die een wonderlike sondagmiddag, he. Dankie vir die tyd. Dankie vir die ore, vir die hart. Het is lekker gewees om met u te gesels.